ทุกครั้งที่เราสวดมนต์เราจะจบลงด้วยบทที่ว่าสเปสตาสราหนตุนั่นเป็นการแผ่เมตตาเอาเวลาสุขจิวินาจากนั้นกระตังบุญญาพลามังสเปบาเกปอนเตเตนั่นก็อุทิศส่วนบุญกุศลของความดีที่เราทำมาแล้วต้องเข้าใจว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำเฉพาะเวลาสวดมนต์ก็ไม่ได้เราจะทำเวลาไหนก็ได้ฉันนั่งภาวนาเสร็จแล้วก็นึกอยู่ในใจไม่ต้องว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้เพียงแต่ว่าแผ่เมตตาอย่างหนึ่งไม่ก็อุทิศส่วนบุญกุศลอย่างหนึ่งต้องเข้าใจว่ามันคนละอย่างก็แผ่เมตตานั้นเราก็หวังดีต่อสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขที่ไม่มีโทษทั่วหน้ากันเถิดสำคัญคำว่าไม่มีโทษไม่ใช่เป็นตัวขอให้มีลาภมียศมีสังกสรเหล่านั้นก็ความสุขเหล่านั้นมันอาจจะมีโทษก็ได้เราต้องนึกถึงว่าคนที่จะมีความสุขที่มั่นคงนั้นด้วยอะไรก็ด้วยการกระทำของเขาแล้วก็หวังให้เขากลับใจถ้าเขาว่าเป็นคนที่สร้างความไม่ดีขึ้นมาก็ให้กลับใจก็ให้เข้าใจในเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วก็ให้มีใจยินดีและมีความสามารถที่จะปฏิบัติได้สำหรับเรานั้นแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยทีนี้เวลาแผ่เมตตาต่อสัตว์จะเป็นคนหรือเป็นใครก็ตามเราจะเท่งแค่นั้นก็ไม่ควรก็ถือว่าต้องรับผิดชอบอยู่ไหนเราก็ตั้งความหวังให้รักษาความนั้นไว้ด้วยกายกรรมวาจีกรรมและก็มโนกรรมของเราคนหนึ่งเราจะไม่ทำให้เขาทำสิ่งที่เพชรเซนเราจะไม่พูดในสิ่งที่ทำให้เขาเกิดกิเลสขึ้นมาไอ้ส่วนที่เขาจะเกิดกิเลสมันเป็นของเขาแต่ว่าเราจะไม่มีความตั้งใจที่จะก่อกิเลสของเขาราคะโทสะโมหะเราจะพยายามไม่ก่อในตัวของเราเองแต่ก็พยายามไม่พูดในสิ่งที่ยั่วเขาทีนี้เขาก็จะเกิดกิเลสมันเป็นของเขาแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบการกระทำของเราตรงนี้มันเพชรกับการอุทิศส่วนบุญกุศลการอุทิศนั้นเรานึกถึงความดีที่เราสร้างขึ้นมามันก็ต้องได้ผลแล้วก็นึกถึงว่าอยากจะให้คนที่ตายไปแล้วก็ได้รับผลนั้นบ้างก็การที่เขาก็จะรับแล้วก็ได้บุญของเราเขาต้องอนุโมทนาด้วยการแผ่เมตตานั้นคนที่เราแผ่เมตตาให้เขาไม่ต้องรับรู้เลยบางคนเขาก็จะรู้สึกก็จริงอยู่ยิ่งถ้าเราแผ่เมตตาเวลาออกจากสมาธิกระแสจิตมันแรงกว่าธรรมดาบางคนก็รับทราบแต่ว่าเขาจะรับทราบหรือไม่รับทราบนั้นไม่จำเป็นสำหรับอุทิศส่วนบุญนั้นเขาต้องรับทราบต้องไปที่ว่าที่เรียกว่าพระภักบุคคลก็คนที่อยู่ในฐานะที่พอจะรับได้รับรู้ได้ที่เหนือกับพวกเปรตทั้งหลายก็อยู่ด้วยบุญที่อุทิศให้เขาแล้วเขาพอมียาที่จะรับรู้อยู่แล้วเขาต้องอนุโมทนาด้วยถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขาก็ไม่ได้และบางครั้งเขายังอยู่ในที่มืดกรรมเขายังบังเขาจะรับรู้ของเราก็ไม่ได้อีกแต่เขาจะรับหรือไม่รับแล้วก็แผ่ของเราไปเพราะเป็นความดีของเราอีกส่วนหนึ่งก็เราจะได้บุญมันนึกถึงว่าเฉพาะเราที่จะได้คนอื่นก็อยากจะให้เขาแบ่งบ้างให้มีส่วนบ้างถ้าเขาไม่รับหรือไม่อนุโมทนาก็กรรมของเขาเรียกว่าพออุทิศแล้วเราหมดความรับผิดชอบเขาจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนั่นอยู่ที่เขา ท่านพ่อเฟื่องก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่แถวสาทรตรงที่เขาสร้างตึกคอนโดครอบตรงที่เคยมีสุสานของพวกศาสนาคริสต์สมัยก่อนคนที่อยู่ในตึกก็จะปรากฏเห็นวิญญาณมันยังเลื่อนลอยอยู่ในนั้นมีวันหนึ่งชายคนนั้นเขานั่งภาวนาก็เห็นมีแม่ชีคริสต์ยืนอยู่ในห้องเขาก็เลยแผ่ส่วนบุญแล้วก็อุทิศบุญที่เขาภาวนาในนิมิตแม่ชีบอกว่าฉันไม่อยากได้แล้วบุญของพุทธนี่แสดงว่ากรรมมันบังเพราะฉะนั้นเราแผ่ส่วนบุญกุศลด้วยว่าเราอย่างรับผิดชอบต้องรักษาเจตนานั้นไว้อย่าให้มันเพียงแต่ว่าความเครียดเฉยๆกายกรรมอันใดที่พอจะทำได้วจีกรรมอันใดที่พอจะทำได้ที่แสดงความหวังดีต่อคนอื่นเขาหวังดีในทางที่ว่าขอให้มีความสุขที่มั่นคงความสุขที่ไม่มีโทษก็ความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำการกระทำของเราเท่าที่จะทำได้ที่นี่เขาก็จะยินดีทำเหตุแห่งความสุขได้หรือไม่เราก็ต้องวางเป็นอุเบกขาจึงเรียกว่าพรหมวิหารต้องเจริญทั้งสี่ถ้ามีแต่เมตตาอย่างเดียวกรุณาสงสารเขามุทิตายินดีในความสุขของเขาแต่ไม่มีอุเบกขาก็ทุกข์อยู่ถ้าคนที่ทุกข์อยู่บางทีเราก็จะช่วยเขาไม่ได้แล้วคนที่มีความสุขก็ต้องเสื่อมจากความสุขก็ได้โดยบางทีคนที่มีความสุขนั้นกลับมาใช้ในทางที่ผิดกลับมาเป็นโทษกับตัวเองซึ่งเราป้องกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็ทุกข์แต่เราถือว่าเรามีหน้าที่อันใดที่พอจะทำได้เราก็ยินดีที่จะทำส่วนที่เราแก้ไขไม่ได้อย่าไปเดือดร้อนเปลืองความคิดเปลืองพลังงานของเราที่จะใช้ในทางที่อาจจะแก้ไขเหตุการณ์ได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าแผ่เมตตาเราก็ต้องรับผิดชอบส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นอุทิศแล้วก็แล้วไปเราหมดความรับผิดชอบแล้วนี่ถ้าเราเข้าใจดามนี่เราจะได้ปฏิบัติให้ถูกในทางที่เป็นไปเพื่อความสุขของเราด้วยความสุขของคนอื่นเขาด้วยอย่างที่ว่าความสุขที่ไม่มีโทษนี่ความสุขของมนุษย์กษัตริย์ทุกประเภทเขาต้องการความสุขเป็นธรรมดาของเขาแต่ความสุขของมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์จริงๆเรียกว่าผู้ใจสูงเราต้องหวังความสุขที่ไม่มีโทษเรียกว่าเรารับผิดชอบในความสุขที่เราแสวงหาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องความสุขแล้วก็ข้อปฏิบัติที่จะถึงความสุขเราจะได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เต็มที่